Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Senantiasa kita panjatkan segenap puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita. Karenanya, sudah sepatutnya bila mana kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur atas beragam nikmat yang telah terlimpah kepada kita. Dan pada pagi hari ini, dengan kekuatan dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa hadir di dalam masjid ini, bisa duduk bersimpuh di dalam majlis ini, sebagai upaya kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui amal talabul ilm. Dan ini merupakan nikmat yang teramat besar, nikmat yang teramat agung, yang senantiasa untuk kita syukuri bersama. Karena sesungguhnya, sungguh seorang hamba akan selalu mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan tambahan nikmat bila mana ia pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah, ketika Rabb kalian memaklumkan, bila kalian bersyukur niscaya dan pasti aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengkufuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang yang senantiasa bersyukur kepadanya dengan menambahkan nikmat kepada hambanya yang bersyukur tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksa yang sangat keras bila mana hambanya tersebut ingkar terhadap nikmat yang Allah limpahkan kepada dirinya. Dan sungguh amat sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Amat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka di pagi hari ini, hendaklah kita senantiasa mensyukuri dengan segala kesungguhan kita. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita semua. Manusia hidup di dunia ini senantiasa diwarnai dengan beragam kejadian. Bisa jadi seorang hamba diberi kehidupan yang menyenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa juga seorang hamba diberi kehidupan yang mungkin menurut anggapan hamba tersebut sesuatu yang tidak menyenangkan. Namun semua peristiwa, baik yang menyenangkan ataupun sesuatu yang menyusahkan, pada hakikatnya adalah sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi seorang mukmin. Jadi bagi seorang mukmin, apapun yang menimpa dirinya, baik sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyusahkan, semuanya adalah baik bagi dirinya. Hal ini bisa tergambar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis dari sahabat yang mulia Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, di mana ia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, menakjubkan, betapa menakjubkan, li amril mu'min, urusan, perkara yang menimpa seorang mukmin. Sungguh mengherankan urusan, perkara, keadaan yang menimpa pada diri seorang mukmin. Menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Inna amrahu kullahu lahu khairun Sesungguhnya semua urusan, semua keadaan, semua perkara yang menimpa seorang mukmin, kullahu lahu khairun, semuanya akan memberikan kebaikan bagi mukmin tersebut. Tidak ada yang menjadikan kejelekan bagi seorang mukmin, tidak ada. Semuanya memberikan kebaikan kepada seorang mukmin. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Dan kebaikan itu tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa dicapai oleh siapapun illa lil mukmin, kecuali hanya bagi orang mukmin saja. Tidak akan bisa diperoleh oleh siapapun kecuali hanya bagi mukmin, bagi orang yang beriman saja. Apa itu? Urusan apa? Perkara apa? Keadaan yang bagaimana? Yang semuanya mendatangkan kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Bila seorang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, syakara, seorang mukmin akan bersyukur. Seorang mukmin akan bersyukur. Fakana khairan lahu, sikap syukurnya ini menjadikan baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabara, dan apabila seorang mukmin itu ditimpa sesuatu yang menyusahkan bagi dirinya, ia bersabar. Fakana khairan lahu, maka sikap sabarnya ini, sikap sabarnya menjadikan seorang mukmin baik, menjadikan kebaikan bagi seorang mukmin. Jadi tidak ada kamusnya bagi seorang mukmin mendapatkan kejelekan. Karena hidup di dunia ini cuma dua kemungkinannya. Kalau tidak senang, apa? Kalau tidak senang, lawannya senang apa? Susah. Kalau tidak senang, ya susah. Hanya ada dua kemungkinan. Tidak ada setengah senang, setengah susah. Enggak ada. Bukan telur. Kalau telur ada setengah mateng, ya kan? Bagi seorang mukmin kalau tidak susah, ya senang. Kalau tidak senang, ya susah. Hanya dua kemungkinan. Itu hidup di dunia. Kalau di surga ya senang terus. Hidup di dunia hanya ada dua kemungkinan itu. Manusia hidup di dunia kalau tidak menghadapi kesusahan, ya dia akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya. Nah, seorang mukmin sudah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyikapi dua perkara tersebut. Bagi seorang mukmin sudah dibimbing untuk bisa menyikapi dua perkara tersebut. Bagaimana menyikapinya? Kalau dia mendapat kesenangan, dia bersyukur. Itu sudah dibimbing. Kalau mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Itu saja rumusnya itu. Rumusnya itu. Ya. Nah, seorang mukmin yang mendapatkan kesenangan kemudian ia bersyukur, maka sikap syukurnya itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Bagaimana bisa mendatangkan kebaikan bagi dirinya? Dengan sikap syukur dia tidak akan berlebih-lebihan. Tidak sampai kemudian lupa diri. Tidak sampai lupa daratan. Ketika mendapatkan kesenangan. Kenapa? Karena dengan sikap syukur itu ia terbimbing. Dapat rezeki yang banyak sekali. Tidak akan kemudian rezeki itu untuk foya-foya. Mau makan saja pergi ke Hong Kong. Mau buang air kecil saja perlu ke Thailand. Tidak untuk berfoya-foya. Kenapa? Karena dikendalikan oleh sikap syukur yang ada pada dirinya. Sikap syukur itu apa? Sikap syukur itu kalau mendapatkan kenikmatan, maka jangan sampai kenikmatan tersebut tidak disalurkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai wujud rasa syukurnya, pasti seorang mukmin akan menyalurkan kenikmatan-kenikmatan itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan mendatangkan kebaikan bagi seorang mukmin. Dia dapat rezeki yang banyak sebagai wujud syukurnya. Dia salurkan rezeki tersebut di jalan Allah. Dia salurkan rezeki tersebut untuk anak yatim. Dia salurkan rezeki tersebut untuk para janda yang tidak mampu. Dia salurkan rezeki tersebut untuk dakwah fi sabilillah. Dia salurkan rezeki tersebut untuk li'i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Semuanya kebaikan. Diberi sesuatu yang menyenangkan, dia menjadikan amalan-amalan kebaikan itu terus tumbuh pada diri seorang mukmin. Itu kebaikan bagi dia. Sikap syukurnya ini mendorong dia untuk selalu berbuat baik. Itu yang menjadikan sikap syukur itu baik bagi dirinya. Maka dikatakan, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian ini tidak akan bisa diperoleh oleh orang lain kecuali hanya oleh orang mukmin. Ini seorang mukmin. Kalau diberi kesenangan tidak lupa diri. Orang tidak lupa diri itu kan seperti kisah. Kalau di dalam kitab Riyadus Salihin kan ada kisah tiga orang Bani Israel yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Dua orang ini lupa diri, yang satu orang bersyukur kepada Allah. Ya. Ada orang yang kepalanya tidak berambut. Ada orang yang kulitnya tidak bagus. Ada orang yang buta. Tiga orang dikisahkan dalam kisah Bani Israel. Yang kepalanya tidak tumbuh rambut, didatangi oleh malaikat. Kamu ingin apa? Saya ingin tumbuh rambut. Ya, supaya ganteng. Supaya cakep. Ya. Kemudian dikabulkan permohonannya. Kamu ingin apa harta kekayaan? Saya ingin hewan ternak. Kemudian diberi. Sampai ia menjadikan hewan ternak itu satu lembah. Orang yang kedua yang kulitnya rusak didatangi oleh malaikat yang menyerupakan manusia. Kamu ingin apa? saya ingin kulitnya halus mulus, kulitnya bagus. Kemudian dikabulkan permohonannya. Ditawari lagi, kamu ingin harta apa? Ingin binatang ternak. Diberi binatang ternak. Sampai kemudian satu lembah. Ya. Hartanya itu. Kemudian datang kepada orang yang buta. Kamu ingin apa? Saya ingin bisa melihat. Kemudian dikabulkan permohonannya. Yang tadinya buta, kemudian bisa melihat. Dalam hal harta kamu ingin apa? Saya ingin binatang ternak, diberi. Sehingga kemudian jumlahnya satu lembah. Setelah mereka mendapatkan kesenangan, setelah mereka mendapatkan rejeki, ya, malaikat itu datang lagi. Menyerupakan seorang laki-laki Ibnu Sabil. Ya, seorang yang sedang menjalani safar. Bepergian, tapi kehabisan bekal. Ini malaikat menyerupakan orang yang seperti itu. Kemudian datang kepada orang yang rambutnya tadinya. Ya, kepalanya tidak berambut. Yang sekarang sudah berambut. Hartanya sudah banyak. Binatang ternaknya sudah banyak. Datang malaikat menyerupakan seorang musafir yang kehabisan bekal. Datang kepada orang pertama, bolehkah saya meminta sesuatu karena saya kehabisan bekal? Orang yang tadinya tidak berambut ini tidak mau memberikan sesuatu. Nah, diuji dengan harta, lupa diri. Ini orang yang tadinya ya, tidak berambut ini lupa diri dia. Terus datang kepada orang yang tadinya kulitnya rusak. Saya musafir kehabisan bekal begini-gini, bisakah Anda membantu saya? Tidak mau bantu. Lupa diri juga. Yang kulitnya rusak ini lupa diri juga. Akhirnya malaikat yang menyerupakan musafir ini datang kepada orang yang tadinya buta. Saya kehabisan bekal. Bolehkah saya minta sesuatu dari Anda? Kata yang tadinya buta, mengatakan, saya ini tadinya buta. Sekarang saya bisa melihat. Kalau kamu membutuhkan bekal, ambil. Ambil. Nah, yang buta ini, yang tadinya buta, lulus ujian. Tidak lupa diri. Harta yang segitu banyak, dia berikan untuk bisa membantu orang yang musafir yang kehabisan bekal ini. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan kisah yang ketiga ini, kisah orang yang tadinya buta ini, itu sebagai bentuk wujud rasa syukur ketika orang yang tadinya buta ini mengatakan, dulu saya ini buta. Sekarang alhamdulillah saya bisa melihat. Dulu saya ini fakir, gak punya harta. Sekarang saya punya kekayaan. Nah, menyebut-nyebut masa lalu. Ya. Menyebut-nyebut masa lalu yang susah itu, kemudian dibandingkan dengan masa sekarang yang menyenangkan itu. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu namanya bersyukur dengan menyebut-nyebut kenikmatan. Jadi bersyukur dengan menyebut-nyebut kenikmatan bukan dalam rangka untuk membanggakan diri. Bukan dalam rangka untuk ujub. Bukan. Tapi dalam rangka untuk mengingatkan betapa dulu saya itu orang yang fakir. Dulu itu saya orang yang tidak punya. Dulu saya itu orang yang menderita. Dulu saya itu orang yang buta. Dulu. Sekarang saya diberi rejeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kau mau butuh, kau membutuhkan, ambil, ambil. Itu wujud syukur. Satu, dia mengakui rejeki itu dari Allah, ya. Mata bisa melihat, dia mengakui rejeki itu dari Allah. kemudian dia menyebut-nyebut kebaikan, bentuk menyebut-nyebut kebaikan, menyebut-nyebut rezeki, menyebut masa lalu dan bersyukur, menyebut sekarang keadaannya udah lebih baik, itu sikap syukur. Dan yang ketiga, dia ingin menyalurkan hartanya, tidak hartanya itu dikuasai sendiri. Dia silakan kalau kau perlu ambil. Itu artinya menyalurkan harta itu di jalan Allah. Itu wujud tiga syukur. Yang disebutkan oleh para ulama, sikap syukur itu dengan tiga macam itu tadi. Mengakui nikmat dari Allah, menyebut-nyebut nikmat tersebut, kemudian menyalurkan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu wujud syukur. Jadi bagi orang mukmin, apapun keadaannya, menjadikan dirinya baik, akan mendapatkan kebaikan, akan memperoleh sesuatu yang masya Allah. Yang disebutkan dalam hadis ini, fakana khairan lahu, maka baginya itu adalah sesuatu yang baik. Nah, sebaliknya, seorang mukmin kalau dirinya tidak mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, mendapatkan apa? Mendapatkan mudarat, mendapatkan sesuatu yang menyusahkan, mendapatkan sesuatu yang menjadikan dirinya gundah, gulana, galau, resah, gelisah. Kemudian seorang mukmin itu bersabar. Sikap sabarnya akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Sabar itu apa? Kalau tidak salah, saya pernah di sini menyampaikan. Yang namanya sabar itu ada tiga unsur, tiga komponen. Mungkin dibuka lagi catatannya yang dulu. Tapi enggak apa-apa kalau untuk murojaah saya sebutkan lagi. Ya. Gitu. Karena kita kan harus sabar ya. Jadi tiga komponen kalau kita ingin disebut orang yang sabar. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala dalam salah satu risalah beliau, beliau menjelaskan definisi sabar. Yang definisi ini pun disampaikan oleh para ulama yang lain. Ya, seperti Ibnul Qayyim rahimahullah menyampaikan juga definisi yang sama tentang sabar. Apa itu sabar? Sabar huwa habsul lisan anit tasyakki wa tasakhut. Orang yang sabar itu habsul lisan, mampu mengendalikan lisannya. Anit tasyakki wa tasakhut, dari gundah gulana, gelisah, dan dari watasyakhut, marah, murka. Ya, jadi ketika dia sedang resah, gelisah, ketika dia sedang marah, murka, dia mampu mengendalikan lisannya. Ini orang yang sabar. Orang yang sabar mampu mengendalikan lisannya. Tidak lantas kemudian dia mencaci maki. Enggak sabar namanya. Ya. Diuji fitnah kok terus mencaci maki. Ya. Ah, gara-gara fulan. Ya. Fulan ini memang. Ya. Dicaci maki fulannya. Padahal dirinya yang salah. Ya. Dengan sebab dirinya keadaan menjadi tidak baik, tapi yang disalahkan orang lain, yang dituding orang lain, satu telunjuk menuding orang lain, empat jarinya menuding dirinya, ya kan?
Orang nuding itu kan gini, ya kan? Nah, yang empatnya nuding dirinya. Tidak merasa. Nah, orang yang sabar mampu mengendalikan lisannya. Ya. Ah, ngapain? Kalau ditanggapi malah tambah ribet, malah tambah semrawut, malah tambah kacau. Malah tidak meredam masalah kalau ditanggapi. Ya udah diam saja. Nah, itu orang sabar. Sabar. Ya. Tidak mau mengomentari, tidak mau merespon. Ya. Malah diam. Sabar. Yang kedua, orang yang sabar, wa nafsi 'anil jaza'i, mampu mengendalikan jiwanya dari ketidakstabilan, dari kegoncangan. Ya. Bisnisnya hancur, goncang, kolap. Ya, bisnisnya kolap, goncang jiwanya. Modalnya habis. Untuk mengembalikan itu, dia datang ke dukun. Nah, berarti gak sabar. Dia goncang, akhirnya kegoncangan jiwanya mengarahkan kepada perbuatan yang tidak baik. Berarti tidak sabar. Jadi orang yang sabar itu mampu mengendalikan jiwanya. Ya. Suaminya galak. Ya. Sering marah-marah. Sang istri diam saja. Diamnya itu karena kalau ditanggapi ya semakin membara. Semakin menyala-nyala, ya istrinya diam saja. Sudah selesai marah suaminya? Sudah, Kang. Sudah marahnya, Kang. Kalau sudah, makan yuk. Nah, tidak ditanggapi marahnya. Lewat sudah marahnya. Dan tidak goncang, tenang ngadepi suami marah tuh tenang. Sudah marah selesai suaminya. Sudah, Kang, marahnya? Sudah. Wah. Kalau gitu kita makan yuk. Ini saya loh yang marah, bukan panjenengan, bukan. Panjenengan ini enggak pernah marah. Kecuali kalau sedang sewot aja. Nah. Tenang menghadapinya. Ya. Tidak goncang, tidak kemudian. Ya. Malah menanggapi dengan penuh emosi. Malah jadi adu mulut, perang. Ya. Tidak demikian. Nah, tenang jiwanya. Yang ketiga, orang yang sabar tuh wal jawari' an latmil khudud wa syaqqil juyub. Mampu mengendalikan anggota tubuhnya, al jawari', mampu mengendalikan anggota tubuhnya. An latmil khudud, dari memukul-mukul pipi. Wa syaqqil juyub, merobek-robek kerah baju. Kenapa diibaratkan seperti ini? Karena orang Arab pada masa jahiliyah sebelum Islam datang, kalau dia mengalami duka cita yang mendalam, kalau mengalami duka cita yang mendalam itu memukul-mukul pipi. Tahu orang Syiah, Rafidah, kalau memperingati Hari apa? 10 Muharram ya? Yang memperingati kematian cucu Nabi itu. Kan dia menyayat-nyayat tubuhnya dengan senjata. Wah, dirobek, disayat-sayat. Dalam rangka apa? Untuk ikut merasakan duka cita yang mendalam. Itu orang Syiah seperti itu. Nah, orang Islam jahiliyah seperti itu juga, memukul-mukul pipinya kalau ya, dia mendapatkan duka cita yang mendalam. Nah, orang yang sabar mampu mengendalikan tangannya, mampu mengendalikan kakinya, mampu mengendalikan kepalanya. Jadi orang yang sabar tuh mengendalikan seluruh anggota tubuhnya untuk tidak melakukan gerakan yang akan merusak dirinya atau yang lainnya. Ya. Saking jengkelnya dia jedot-jedotkan kepalanya ke dinding. Buk, buk, buk. Enggak begitu orang yang sabar. Saking jengkelnya dia marah, dia lempar gelas yang ada di depannya. Wing, cuet. Orang yang sabar tidak begitu. Dia kendalikan tangannya. Saking jengkelnya dia keluar rumah, ada pintu ditendang. Buat. Di luar dia, sakit yuk, sakit, sakit, sakit. Rasain. Jadi orang yang sabar tidak akan dengan anggota tubuhnya, dia tidak akan melakukan ya, sesuatu yang akan merusak. Itu orang sabar. Ya. Jadi, tiga komponen ini. Orang yang sabar itu lisannya terkendali. Jiwanya tenang. Anggota tubuhnya, tangan, kaki, dan lain yang lainnya terkendali. Itu. Jadi kalau ada orang ketika dirinya seharusnya bisa marah, tapi dia diam, tapi dia tenang, menahan diri, kemudian dia tidak juga tangan kakinya melakukan sesuatu yang merusak. Berarti orang itu sabar. Tiga komponen ini dia miliki, maka dia orang sabar. Istrinya marah-marah, dia santai, tenang. Istrinya marah-marah, dia tidak membalas, diam. Istrinya marah-marah, tidak malah kemudian dipukul pipinya, ditampar pipinya, tidak. Tenang. Istrinya sudah selesai marah, sudah deh marahnya. Yuk kita belanja yuk. Jadi malu deh. Akang sih tadi enggak bilang mau belanja. Kalau bilang enggak marah-marah. Ya udah, yuk belanja yuk. Ya seneng. Punya suami seperti itu seneng. Ya. Nah itu artinya sabar. Jadi bagi seorang mukmin apapun keadaannya, akan selalu membawa kebaikan bagi dirinya. Ketika musibah menimpa dirinya, ia bersabar. Dengan sabar sebagaimana tadi digambarkan di dalam definisi tadi. Nah, itulah seorang mukmin. Wa in asabathu dharra'u sabara, apabila kesusahan, sesuatu yang menyusahkan itu menimpa dirinya, faka dia bersabar, fakana khairan lahu, maka sikap sabarnya itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Itu seorang mukmin. Karena orang yang sabar itu pahalanya tidak unlimited. Pahala bagi orang yang sabar unlimited, tidak berbatas, tidak berbilang. Siapa yang menyatakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yuwaffas sabiruna, akan menyempurnakan bagi orang-orang yang sabar, ajrahum, pahala bagi mereka, bighairi hisab, dengan tanpa batas. Luar biasa. Itu orang yang sabar. Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, dan beritakan, kabarkan berita gembira as-sabirin kepada orang-orang yang sabar. Banyak keutamaannya orang yang sabar. Cuma orang yang sabar itu sedikit. Sedikit orang yang sabar itu. Kebanyakan terpancing. Kebanyakan terpancing emosinya. Terpancing emosinya sehingga keadaan yang semestinya keadaan itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi karena terpancing emosinya, syaitan ini tidak pernah diam, terus ngobok-ngobok hati manusia. Yang tadinya masalah itu bisa diselesaikan dengan baik semestinya karena masalahnya sederhana, tapi kemudian jadi ruwet. Jadi ribet. Jadi akhirnya seperti benang kusut, tidak diketahui ujung pangkalnya. Nah, itulah keadaan bila tidak disertai sikap sabar. Maka orang yang sabar dia akan senantiasa mendapatkan kebaikan. Dan di dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, Allah kehendaki seseorang itu baik, yusib minhu, maka ia akan diberi musibah. Jadi musibah itu sebenarnya untuk siapa? Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan orang yang Allah beri ujian. Tidaklah semata Allah memberikan ujian kecuali menginginkan kebaikan pada diri hamba tersebut. Diberi ujian, hamba tersebut bersabar. Nah, sikap sabarnya ini kebaikan bagi dia. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan barang siapa yang Allah kehendaki baik pada diri seseorang, yusib minhu, Allah akan beri musibah, Allah akan beri ujian pada orang tersebut. Ya, kalau diibaratkan, kalau mau naik kelas itu sesuatu yang baik tidak? Sesuatu yang baik kan? Ujian dulu. Ayo ujian. Bisa tidak nih ngerjakan soal-soal akidah? Bisa tidak nih menyelesaikan soal-soal akhlak? Kan ujian dulu. Oh, ternyata bisa naik. Lulus dia. Wah, naik kelas, senang. Kan dapat kesenangan. Begitu juga orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji nih dengan kesusahan. Setelah lulus, sabar dia, naik derajatnya. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza aradallahu bi'abdihil khaira, dengarkan, idza aradallahu, jika Allah menginginkan, bi'abdihil khaira, menginginkan pada hambanya kebaikan. Jika Allah menginginkan pada hambanya itu kebaikan, ajjala lahul uqubah fid dunya, maka Allah segerakan hamba tersebut mendapatkan hukumannya di dunia. Allah segerakan dapatkan hukumannya di dunia. Kenapa? Kalau hukumannya di akhirat lebih. Lebih keras siksaannya. Kalau di dunia kan musibah, ya mungkin terluka. Artinya lebih ringan lah dibandingkan siksa di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza aradallahu bi'abdihil khaira, jika Allah kehendaki kebaikan pada hambanya, ya, ajjala, disegerakan, Allah menyegerakan lahu, bagi hambanya tersebut, al-uqubah fi dunya, hukumannya diberikan di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, dan jika Allah kehendaki pada hambanya itu keburukan, kejelekan, amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, maka Allah akan tahan siksaan bagi dirinya ketika nanti dibalas di akhirat. Ya. Maka bagi orang yang beriman, kalau sudah melakukan satu bentuk perbuatan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, bagi orang yang beriman, segera dia bertobat sebelum uqubah, siksaan Allah itu datang, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Na'udzubillah. Segera bertaubat. Segera beristighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman. Maka orang yang beriman akan meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. istighfar, bertaubat sehari tidak kurang dari 100 kali. Istighfar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Itu orang yang beriman. Maka musibah yang menimpa seseorang itu adalah sesuatu yang baik bagi orang yang beriman ketika musibah itu disikapi dengan kesabaran. Sikap sabar, maka ia akan mendapatkan hikmah-hikmah yang menyenangkan, hikmah-hikmah yang sesuatu yang tidak dia sangka-sangka ketika musibah itu datang pada dirinya. Ketika mendapat musibah kan dia mungkin aduh rasanya tidak suka atau ya tidak inilah tidak nyaman begitu. Tapi dia berusaha untuk sabar, dia berusaha untuk ikhlas menerima keadaan. Dia berusaha untuk ridha, bahkan dia mensyukuri nih musibah itu datang pada dirinya. Hebat itu kalau sampai mensyukur, kalau sampai bersyukur dengan musibah yang menimpa dirinya, hebat. Kok bersyukur? Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dapat kesenangan alhamdulillah. Mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan alhamdulillah. Semuanya dengan alhamdulillah. Tuh orang yang sabar lisannya itu wah masya Allah terjaga baik terus ya. Dapat sesuatu yang menyenangkan alhamdulillah, sesuatu yang tidak menyenangkan alhamdulillah, beda belakangnya aja. Kalau menyenangkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu sholihat, itu kalau mendapat sesuatu yang menyenangkan. Kalau mendapat sesuatu yang menyusahkan, alhamdulillah ala kulli hal. Sama alhamdulillah semuanya. Nah, ini keadaan seorang mukmin. Dia akan mendapatkan hikmah-hikmah yang begitu manis, hikmah-hikmah yang begitu indah dari musibah-musibah yang menimpa dirinya. Ada rahasia Allah yang mungkin saat itu dia tidak bisa menerka, tidak bisa membayangkan. Ada rahasia yang Allah akan berikan pada satu saat nanti sehingga akan membahagiakan orang mukmin tersebut. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, apabila ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Apabila ada sesuatu yang salah, ya, saya siap rujuk kepada yang hak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.